amemfanya Kristo awe hima yetu. Kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu, tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa.
Baada ya sinodi maalum ya maskofu kuhusu masuala ya ndoa na familia iliyofanyika mwezi Oktoba mwaka 2015, Baba Mtakatifu Francisco ameandika wosia wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia. Wosia huu wa kitume umehitaji kueleweshwa vema juu ya nini kinaelekezwa, hasa katika sura ya 8 inayozungumzia mipango ya kichungaji katika kuwasaidia wale wanaoishi kinyume na taratibu za ndoa kadiri ya kanuni sheria za kanisa. Katika wimbi la maoni na tafsiri mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vigugumizi vingi katika kulishughulikia swala hilo, Kardinali Francesco Coco Palmerio, mwenyekiti wa tume ya kipapa ya nyaraka za kisheria, anaandika kitabu kuelezea sura ya 8 ya Amoris Laetitia. Lengo la mwandishi sio kuweka maoni yake binafsi, bali mwaliko kwa wasomaji kutotoa majibu ya haraka kabla ya kuelewa kilichoandikwa na namna ya kukishughulikia. Wosia wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, unaleta upya wa kichungaji unaofumbatwa na tamaduni ya mafundisho tanzu ya kanisa kuendana na hali halisi ya jamii ya leo. Misingi ya taalimungu juu ya ndoa na familia imeungana bila kuchangamana na misingi ya taalimungu juu ya maadili. Ufahamu wa familia ya Kikristo unachambuliwa na kutofautishwa na busara ya kichungaji katika kuwasindikiza kiroho wale ambao kwa namna moja au nyingine ndoa zao zimepata misukosuko ya kushindwa kubaki waaminifu katika misingi ya ndoa na familia. Hii haina maana kuna kutenganisha aina za ndoa na familia za Kikristo, la hasha, bali ni ulazima wa busara ya kichungaji katika kuhangaikia kila mwana kanisa katika hali yake bila kubaguliwa na bila kuvunja taratibu wala kwenda kinyume na mafundisho ya kanisa. Kitabu hicho cha Kardinali Coco Palmerio katika sura tatu za awali kinaweka misingi ya ufafanuzi kitaalimungu. Anatoa mwanga kwa mihimili isiyotikiswa ya mafundisho ya kanisa kuhusu ndoa na familia, mwelekeo wa kichungaji kwa wale wanaoishi tofauti na taratibu za sheria kanuni za kanisa, hali za dhamira za waamini hao na changamoto ya kuruhusiwa kushiriki kikamilifu sakramenti za kanisa. Ugumu na mahangaiko ambayo hata mwandishi anakili wazi uwepo wa ugumu huo ni suala la kufahamu hali binafsi za dhamira za wahusika na namna ya kuwashirikisha kwenye sakramenti za kanisa bila kutimulia mavumbi mafundisho ya kanisa na kuwaacha baadhi wakisoma namba ya taksi bubu. Kinachomfanya mhusika kujifungia mwenyewe ushiriki wa sakramenti ni kuwa katika hali ya dhambi ya mauti, na hivyo kanisa linachukua tahadhari ya kutomwacha mwamini huyo kutenda jambo lingine linalomuingiza kwenye dhambi nyingine tena. Waamini wanaoongelewa kuwatazama na kuwasaidia katika kiwango cha sakramenti za kanisa ni wale ambao wanatambua na kukiri wazi kuwa wanaishi katika hali ya dhambi, wanahangaika na changamoto ya kujinasua. Kumbe wanakuwa na nia ya kujinasua au walau hamu ya kubadili maisha yao na kumpendeza Mungu. Waamini waliofika katika kilele cha hamu ya kujirekebisha, lakini kuna kuwa na changamoto ya kuvunja mahusiano yasiyo halali kwa kutengana, na wakati huo huo kuhakikisha malezi bora ya watoto, kwa hakika wanahitaji msaada wa kutuliza kiu yao hiyo, lakini kwa namna ambayo wataweza kuendelea kulea na kuwatunza watoto kwa namna stahiki. Mafundisho haya yamekuwepo pia katika waraka wa kitume juu ya wajibu wa familia za Kikristo katika ulimwengu mamboleo, yani Familiaris Consortio. Kadiri ya mafundisho ya mababa wa mtaguso wa pili wa Vatican juu ya kanisa katika ulimwengu mamboleo, yani Gaudium et Spes. Kardinali Coco Palmerio, mwenyekiti wa tume ya kipapa ya nyaraka za kisheria, anasema katika kitabu chake, mkanganyo, dukuduku, kigugumizi na hofu ya kukosea kuhusu nini Baba Mtakatifu Francisco amemaanisha katika wosia wa kitume Amoris Laetitia vinapasa kuvieleweke kwamba wanaoishi mahusiano yasiyo halali kisheria ndani ya kanisa wanaweza kushiriki kikamilifu sakramenti za kitubio na ekaristi takatifu kwa kuzingatia masharti mawili. Kwanza, wawe wanajitambua kosa lao na wanayo nia ya dhati ya kubadili mwenendo wao wa maisha. Pili, kufuatana na sababu za msingi kama malezi bora ya watoto, hawezi kuifikia nia hiyo kwa kutengana au kufunga ndoa sababu ya vizuizi vya kisheria vya ndoa ya awali. Masharti haya mawili yanapaswa yachambuliwe na kutathiminiwa kwa umakini mkubwa na viongozi wa kanisa kwa kila familia, sababu wahusika wanapaswa kutoendelea na tendo la ndoa na sio kutoa ruksa kiholela ya kushiriki sakramenti kama ugawaji wa njugu. Ieleweke tangu awali na kila wakati ambapo tathmini hiyo inafanyika, ili kutoa ruksa hiyo maalum, kwamba mafundisho msingi ya kanisa yanabaki katika upamoja wake kwenye hili swala. Kwanza kabisa, mafundisho juu ya ndoa ya Kikristo ya mke mmoja mume mmoja iliyo halali na isiyovunjika kamwe. Pili, mafundisho juu ya majuto ya dhambi na kunuia kutotenda tena dhambi hiyo, ingawa sasa kwa wakati huu kukamilisha majuto hayo kwa kutengana kabisa kuna kuwa na kikwazo kikubwa kisichovukika bila kusababisha madhara mengine hatarishi na pengine makubwa zaidi. Tatu ni mafundisho juu ya neema ya utakaso ambayo inamruhusu mtu kushiriki sakramenti za upatanisho na Ekaristi Takatifu iwapo muhusika anakuwa amefanya majuto ya rohoni na ya kweli ili kubadilika. Hali hii ya majuto ndiyo inayomsogeza mwamini katika sakramenti. Hata hivyo izingatiwe sana, tena sana, kwamba ni katika tu ile hali ambayo inashindikana kabisa kufanya mabadiliko ya maisha ghafla bila madhara makubwa zaidi. Kardinal Gerhard Müller, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, katika mahojiano na gazeti la Rheinische Post la Ujerumani hivi karibuni, anasisitiza kwamba sharti la toba ya dhati kwa wahusika kuachana kabisa na tendo la ndoa ni la lazima kuzingatiwa kabla ya kuwaruhusu kushiriki sakramenti, na kwamba wasiendelee tena kuhusika nalo baada ya hapo. Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili anafundisha kwamba mapadri waungamisi wanapaswa kuwa wanakumbuka kila wakati katika huduma hiyo kuwa uwezekano wa mwanadamu kuanguka tena dhambini sio hukumu ya kutilia shaka nia thabiti ya muungamaji kubadili maisha yake. Mwanadamu akumbuke katika nia yake njema ya majuto na kubadili maisha kwamba anahitaji pia msaada wa neema ya Kristo, hasa katika sala ili adumu katika mwenendo bora. Kuanzia sura ya 4 hadi ya 6, Kardinali Coco Palmerio anadadavua mahusiano yaliyopo kati ya mafundisho na sheria kanuni za kanisa kwa kuzingatia uhalisia wa mwanadamu alivyoumbwa. Kuna zile sifa na taratibu za jumla na zile binafsi. Hivyo katika baadhi ya mahangaiko ya maisha ya mwanadamu ni muhimu kumzingatia kila mmoja kwa hali yake, uwezo wake, udhaifu wake, mazingira yake, na namna ya kumsaidia abaki na kujisikia sehemu ya kanisa kwa kutumia huduma mbalimbali za kanisa na ukarimu wa kidugu. Katika sura ya 7 na ya mwisho, Kardinali Coco Palmerio anadadavua tathmini ya uhalisia wa mambo kwa kupitia mtu. Hii ndio namna ya utume wa Baba Mtakatifu Francisco. Anazingatiwa mtu kwanza katika kuchambua na kutathmini hali halisi inayokabiriwa. Kumbe mafundisho ya kanisa yanabaki kusimamiwa katika misingi yake yote na kuhakikisha kondoo aliyepotea anatafutwa na kurudishwa kundini kadiri ya taratibu. Kardinali Müller, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, anatoa angalisho kwamba maaskofu waepuke kutoa tafsiri huria za nyaraka za kanisa, badala yake waendelee kufundisha na kutoa huduma za kichungaji kadiri ya maelekezo na tafsiri rasmi zinazotolewa na vyombo rasmi kwa ajili ya hayo kadiri ya itifaki ya kanisa. Kutoka viunga vya Radio Vatican ni mwana sheria wako mkufunzi na aliyebobea, Padre Celestin Nyanda.
Mungu aliyachagua ulimwengu uonayo wa ukumbavu ili awaaibishe wenye hekima. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe mima yetu, kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu. Tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Mungu amemfanya Kristo awe kima yetu, kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu. Tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Mungu aliyachagua ulimwengu uonayo kuwa ni dhaifu ili awaaibishe wenye nguvu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe kima yetu, kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu. Tuna kuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Mungu amemfanya Kristo awe kima yetu. Kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu. Tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Basi hakuna yeyote awezaye kujivuna, awezaye kujivuna. Kujivunia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe kima yetu. Kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu. Tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Mungu amemfanya Kristo awe kima yetu. Kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu.